អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញា Catherine Harry អ្នកបង្កើតទំព័រ Video Blog ដែលមានឈ្មោះថា A Dose of Cast មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានទូទៅមិនផ្សាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមជ័យលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបាទហើយក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតាម Facebook Live ផងដែរបាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3បាទហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការសាកល្បងផាងបច្ចេកទេសប្រទេសមួយគឺគេហៅថា Facebook Explore ដោយការសាកល្បងនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនដល់ទំព័រសាធារណៈមួយចំនួនខាងព័ត៌មានខាងទំព័ររបស់សកម្មជនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំនិងសហគ្រិនខ្នាតតូចផងដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏យើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាញសង្គមនោះករណីនេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាញសង្គមមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហគ្រិនជាពិសេសវ័យក្មេងដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីបង្កើតនៅអាជីវកម្មឬក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយបាទហើយដូច្នេះហើយបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទមួយបាទតាក់ទងទៅនឹងថាតើបណ្ដាញសង្គមនឹងអាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការអាចឲ្យជាពិសេសយុវជនកម្ពុជានោះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធានបទមួយចំនួនដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបាទដោយខ្ញុំបានអញ្ជើញវាក្វិនមួយរូបដែលប្រិមត្តប្រហែលជាបានធ្លាប់ឃើញផងដែរបាទគឺកញ្ញា Catherine Harry ដែលជាអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ Video Blog ឬហៅថា V-Blog ដែលមានឈ្មោះថា A Dose of Cat ដែលទំព័រនេះបាទFacebook នេះបានបដោតទៅលើបញ្ហាស្ត្រីនិងសង្គមជាសំខាន់បាទហើយនៅក្នុងពេលនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញា Catherine Harry ផងដែរបាទជម្រាបសួរ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណ Catherine ដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាខ្ញុំបានមើលទំព័រ Facebook របស់ Catherine ផងដែរបាទឃើញថាមានវីដេអូមួយនោះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រមចារីរបស់ស្ត្រីនឹងថាគឺថាអយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីនោះដែលគេឲ្យតម្លៃសំខាន់ទៅលើព្រមចារីនោះបើប្រៀបធៀបជាមួយបរោះនឹងហើយដែលវីដេអូនេះបានទទួលការទស្សនានឹងរហូតដល់ជាង2លានឯណោះបាទខ្ញុំមិនសូវបានឃើញវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលការទស្សនាខ្លាំងដូចនេះហើយបន្តែខ្ញុំឃើញប្រធានបទជាទូទៅដែលកញ្ញាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង vlog នេះគឺតាក់ទងនឹងស្ត្រីហើយមានទំព័រផ្សេងទៀតក៏មានលក្ខណៈស្ត្រីដែលមិនមែនតែមានតែកញ្ញាតែមួយរូបទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្យល់ដល់ប្រិមត្តផងថាតើទំព័រ vlog a dose of cat នឹងខុសពីទំព័រផ្សេងផ្សេងដែលវិភាគគេហៅទំព័រផ្សេងផ្សេងដែលវិភាគសារអំពីបញ្ហាស្ត្រីនឹងត្រង់ចំណុចណាសំខាន់បាទ
និយាយទៅចំណុចខុសគ្នារវាង page ទំព័ររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទំព័រនិយាយពីបញ្ហាស្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារតែព័ត៌មានដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់បាំងទេដោយពេលខ្លះចឹងពេលគេនិយាយពីបញ្ហាស្ត្រីគេព្យាយាមប្រើពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏មួយទៀតគេព្យាយាមនិយាយជាលក្ខណៈអប់រំនិយាយជាលក្ខណៈអង្គការប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺលក្ខណៈដូចមិត្តភ័ក្ដិនិយាយទៅមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងហើយអ្វីប្រធានបទដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់បាំងទេប្រធានបទអីក៏ដោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជតកតងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីគឺខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំមកនិយាយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងព្រមចារីអញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នកហ៊ានបង្កើតវីដេអូឬក៏និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេដោយបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្លេចផ្លូវភេទដល់ខ្លួនឯងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺអត់សូវមានអ្នកហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកនិយាយមកដោយសារតើខ្ញុំគិតថាប្រធានបទហ្នឹងគឺជាប្រធានបទធម្មតា
បាទហើយអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់ចំណុចនេះហើយមុននឹងខ្ញុំចូលលំអិតអំពីគេហទំព័រ cath of a dose of cath នេះហើយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកញ្ញាបានប្រើខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្តិចបើមើលតាមផ្សេងយល់បន្តិចអំពីប្រវត្តិរបស់កញ្ញា Catherine បើមើលតាមប្រវត្តិរបស់កញ្ញាហ្នឹងឃើញថារៀនខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមនោះហេតុអ្វីបានកញ្ញាមានគំនិតរហូតដល់បង្កើតខាងវីដេអូដែលមានដូចថាប៉ះពាល់ទៅលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងដូចជាព្រមចារីសម័យ VOA ក៏ជាបណ្ដាញផ្សាយទូទៅហ្នឹងក៏មិនដែរផ្សាយអំពីប្រធានបទនេះផងដែរបាទហេតុអ្វីបានមានគំនិតដល់ពេលហ្នឹងបាទ
ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការ BBC Media Action នៅខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលើគម្រោងមួយមានឈ្មោះថាស្នែ9អញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជពេលដែលធ្វើទៅលើគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាពិធីករហើយធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនច្រើនខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទហ្នឹងច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលចិត្តពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលគេហៅថា feminismfeminism ហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិបុរសសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិ gender អញ្ចឹងវាបតិយចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើរឿងហ្នឹងក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើរឿងហ្នឹង save blog ផងអីផងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងហ្នឹងច្រើនហើយក៏ចិត្តតែចង់ធ្វើតទៀតមក
បាទបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តបាទដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធីនេះផងដែរបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសនឹងការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធានបទដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរឬក៏យោបល់ទេអាចទូរស័ព្ទចូលតាមរយៈលេខ012 51 51 94បាទ Direct from Washington
The Voice of America
បាទសូមអរគុណកញ្ញាចំពោះការបកស្រាយមុននេះគឺថាឃើញប្រធានបទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរដែរគឺថាកញ្ញាចាប់ដើម vlog នេះពីពេលណាមកបាទហើយពេលដែលចាប់ដើមហ្នឹងគឺបានឃើញឱកាសពីបណ្ដាញសង្គមមែនឬទេបាទ
បើនិយាយពី blog វិញសរសេរ blog គឺខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីប្រហែលជា4ឆ្នាំជាងមុនបើធ្វើវីដេអូ vlog ហ្នឹង video blogging ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់កណ្ដាលខែ2ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបាន9ខែហើយខ្ញុំឃើញឱកាសគឺដោយសារតែឃើញឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនយុវជនខ្មែរយើងគឺពួកគាត់នៅលើ Facebook ហើយអ្វីដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺវីដេអូអញ្ចឹងពួកគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូច្រើនជាងអានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពង្រីកអ្នកដែលមើលអ្នកដែលបានដឹងសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូដើម្បីដល់ពួកគាត់កាន់តែច្រើនទៀត
បាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរគឺថា blog គេអត្តពល blog ជាទូទៅជាគេអត្តពលដែលបដោតលើប្រធានបទមួយជាក់លាក់ហើយ vlog vblog ហ្នឹងគឺគេអត្តពល blog ដែលប្រើជាវីដេអូជាជាងការសរសេរដោយសារដូចអ្វីដែលកញ្ញា Catherine បានជម្រាបជូនមុននេះផងដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាកញ្ញាបដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទស្ត្រីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍នឹងចំពោះយុវជនដែលក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាក្នុងពេលនេះតើគាត់អាចបង្កើត vlog ដែលតាក់ទងប្រធានបទណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់តើមានដូចថាមានឱកាសនៃការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនឹងច្រើនដូចថាចំពោះប្រធានបទផ្សេងនឹងដូចប្រធានបទដែលកញ្ញាបានបដោតដែរអត់បាទ
និយាយទៅការចាប់ផ្ដើមនៃ blog ដំបូងគេគឺជាគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលនិយាយពីប្រធានបទណាដែលគេចាប់អារម្មណ៍ដែលពេញចិត្តដែលចង់និយាយអញ្ចឹងបើសិនបើចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាវីដេអូ blog ចង់និយាយពីប្រធានបទអីក៏បានដែរវាគឺជាការជ្រើសរើសគឺជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនបើចង់ឲ្យវីដេអូដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពគឺដោយសារតែមានមនុស្សប្រើ Facebook ច្រើនប្រើ YouTube ច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនខ្មិចយកប្រធានបទធម្មតាដែលគេនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ពីជ្រុងផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកគេនិយាយមកពីមុនអញ្ចឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងគឺមានច្រើនតែប្រធានបទគឺគេធ្លាប់ធ្វើអស់ហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនយើងយកជ្រុងមួយដែលគេអត់ដែលឮគេអត់ដែលដឹង
បាទបាទហើយចំពោះបញ្ហាករណីរបស់កញ្ញានោះដូចខ្ញុំបានសួរលមុនដែរគឺថាជ្រុងដែលកញ្ញាយកហ្នឹងជាពិសេសដូចទៅប្រធានបទមួយដូចខ្ញុំឃើញចុងក្រោយនោះបាទខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេបាទប្រិមិត្តបើសិនជាចង់ចូលទៅទស្សនាទំព័រ Facebook របស់កញ្ញានោះអាចចូលទៅបានមានប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹង បណ្ណាការតាក់ទងអភិវិតាក់ទងអីច្រើនប៉ុន្តែមុំដែលកញ្ញាប្រើហ្នឹងខុសពីកន្លែងផ្សេងយ៉ាងម៉េចបាទពេលដែលដូចថាឥឡូវគិតដូចថាអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតកញ្ញាអាចបង្ហាញប្រិមត្តតិចថាតើទៅចំណាយពេលប្រហែលហើយគិតយ៉ាងម៉េចពេលដែលមុនសរសេរប្រធានបទមួយមួយបាទ
សំខាន់ចំណុចសំខាន់របស់វីដេអូខ្ញុំមួយមួយគឺខ្ញុំមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាចនិយាយថានេះគឺជាទម្លាប់មកពីអង្គការព្រោះពេលដែលធ្វើការនៅអង្គការអញ្ចឹងនិយាយអីមួយគឺត្រូវតែមានប្រភពយោងហើយយើងមិននិយាយថាយើងមិននិយាយពីមតិផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់មួយមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយមួយគឺមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាការពិតវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមតិខ្ញុំយល់ថាអានេះវាអញ្ចេះត្រូវឬក៏អញ្ចេះត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានឯកសារយោងមកដែរបើនិយាយពីរយៈពេលចំណាយពេលធ្វើតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែលដឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺចំណាយពេលតែ1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីស្រាវជ្រាវហើយប៉ុន្តែបើសិនបើប្រធានបទថ្មីត្រូវចំណាយពេលយូរជាងនឹង
បាទអញ្ចឹងបើស្ដាប់ទៅកន្លឹះគឺដូចអ្នកកសែតធម្មតាត្រូវស្រាវជ្រាវមិនមែនគាត់បញ្ចេញតាមមតិតែមួយមុខតែមិនអញ្ចឹងណា
ចា
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរលម្អិតក្នុងចំណុចនេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបគាត់បានទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលគាត់តែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ចាមបាទ
ជម្រាបសួរ
ដល់លោកសង្ឃសភាជម្រាបសួរដល់បងស្រីក្មេងផងបា
ទចាជម្រាបសួរបង
បាទលោកមានសំណួរបាទ
តកតងទៅប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចដែរព្រោះថាបញ្ហាលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងហើយនឹងប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីការដែលព័ត៌មានដែលមិនបានផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបងស្រីកំពុងតែមានគេហៅថាជំនាញនៅក្នុងទូនីតិបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃអាការដែលបងបង្កើតហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងមូលអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំសួរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាប្រឈមនេះដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឥឡូវដូចជាមានចំណុចមួយទៀតដែលគេមានអាភាពតាមតឹងដូចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវវាមានអាបញ្ហាមួយគេហៅថាដាក់គំនិតពីប្រសាទទៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងតើអាបណ្ដាញសង្គមយើងនឹងវាមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគេមានអាចំណុចមួយទៀតគេថាគួរតែការិយាល័យទាំង7របស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអាអត្ថប្រយោជន៍នៃបណ្ដាញសង្គមទាំងឡាយដែលប្រឈមនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញទូនីតិរបស់ខាងបងស្រីវាគ្មិននឹងដែរឬទេបាទខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលហើយមុននឹងកញ្ញាខាសឿនឆ្លោតបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរមួយពីប្រិមិត្តមួយរូបតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទដោយសំណួរគាត់ជាទូទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទោះបីថាប្រធានបទរបស់កញ្ញានឹងមិនតាក់ទងនឹងនយោបាយក៏ដោយបាទចឹងអាចឆ្លោត
ចាបើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Facebook វិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ online បណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងគឺមានច្រើនដោយសារតែយើងដឹងហើយថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនមួយចំនួនធំគឺជាយុវវ័យហើយបើតាមស្ថិតិដែលគេចេញមកកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានមនុស្ស75លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹង Facebook គឺជាវេទិកាមួយនៃការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញពីមតិអារម្មណ៍យោបល់ឬក៏ការបញ្ចេញពីព័ត៌មានដែលមនុស្សភាគច្រើនបានមើលហើយយើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺបងវ៉ែចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដូចជាទូរទស្សន៍ដូចជាវិទ្យុអញ្ចឹងគឺកាត់បន្ថយឲ្យអត់ដូចពីមុនទៀតឯងអញ្ចឹងនាំគ្នាបងវ៉ែមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសារដែលយើងបញ្ចេញមកអ្វីដែលយើងចង់និយាយបង្ហាញពីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនហើយយើងមានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការបង្ហាញពីមតិអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីព្រោះបើនិយាយពីបណ្ដាញសង្គមគឺវាទៅមកគឺវាពីគឺយើងនិយាយទៅហើយមានអ្នកដែលគេមើលនៅផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងមកវិញគាត់ខមមិនឬក៏គាត់និយាយមកវិញប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីគឺយើងអ្នកមើលយើងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅពិធីករទូរទស្សន៍ឲ្យបានហើយអញ្ចឹងវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរបើនិយាយពីស្ថានភាពតានតឹងនិយាយពីការិយាល័យតាម7ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញមតិពីរឿងហ្នឹងបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅ ទៅ workshop នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើ digital នៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធ online ណាហើយពេលទៅនឹងប្រជាជនអាស៊ីភាគច្រើនគឺនាំគ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាវេទិកាមួយសំខាន់ដែលយើងប្រើដើម្បីបញ្ចេញពីមតិបញ្ចេញពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាវេទិកាមួយថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានវាធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងមួយចំនួនដែរព្រោះវាថ្មីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទទួលយកមិនហើយក៏អត់ទាន់មានច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានការតានតឹងខ្លាំងប៉ុន្តែការតានតឹងខ្លះប៉ុន្តែបើនិយាយទៅខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនហើយបើសិនបើមានការគៀបសង្កត់ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យុវជនយើងច្រើនដែរ
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាខេសិនហើយមុននឹងខ្ញុំចោទសួរបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅឱកាសដដែលទៅចង់សួរកញ្ញាថាដូចជាមិញនឹងលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមឧទាហរណ៍ដូចបើពលរដ្ឋយុវជនយើងដែលនៅតាមខេត្តហ្នឹងបាទគាត់អាចផលិតបែបនេះដូចកញ្ញាដែរអត់ដូចងាយស្រួលដែរអត់ពួកឯងខ្ញុំចង់សួរថាតើធនធាននៃការចំណាយទៅលើវីដេអូមួយមួយហ្នឹងបាទទៅច្រើនដែរអត់ហើយទាំងពេលវេលាទាំងអីហ្នឹងបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូទៅបាទ
បើនិយាយពីរយៈពេលនៃការផលិតវីដេអូវិញគឺអត់ចំណាយពេលច្រើនទេបើសិនបើចង់ធ្វើវីដេអូគឺមានតែទូរស័ព្ទដៃដែលអាចថតវីដេអូបានគឺបានហើយយើងមាន app សម្រាប់កាត់នៅលើទូរស័ព្ទស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រឬក៏មានមីក្រូហ្វូនដែលមើលទៅថ្លៃដើម្បីស្រូបសំឡេងទេប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យមានលក្ខណៈល្អគុណភាពល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ានេះដែរចឹងទៅហើយមានមីក្រូហ្វូនមានអីប៉ុន្តែបើសម្រាប់យុវជនយើងនៅតាមខេត្តនៅតាមជនបទគឺមានតែទូរស័ព្ទអាចធ្វើបានហើយ
បាទហើយចុះក្នុងការផលិតនេះបាទមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំគឺមាន3អ្នកមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ជួយមើល script មើលអីហើយសង្សាររបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកជួយដាក់កាមេរ៉ាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើ
បាទខ្ញុំបានឃើញតែវីដេអូតែឃើញថាផលិតបានស្អាតប៉ុន្តែអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានគ្នាអញ្ចឹងដូចថាត្រូវការគ្នាតិចហើយបើសិនជាប្រសាទរបស់កញ្ញាគឺថាយុវជនឯណាគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ប្រធានបទតាក់ទងវិទ្យាសាស្ត្របាទប្រធានបទតាក់ទងនឹងការកំសាន្តឬអ្វីជាដើមហ្នឹងបាទគាត់អាចផលិតយ៉ាងងាយស្រួលអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញក្នុងករណីរបស់កញ្ញាគឺថាត្រូវមានបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងករណីគឺកញ្ញាតែម្ដងតើហើយនឹងមានការបញ្ចេញមតិផងដែរដូចកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មុននោះគឺថាកលលឹះមួយគឺត្រូវស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ទៅប្រធានបတ်មួយមួយគឺថាមិនមែននិយាយចោលឬតាមមតិយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំចង់សួរថាកន្លែងហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាពីព្រោះអញ្ចឹងពីព្រោះប្រធានបတ်ឧទាហរណ៍ដូចប្រធានបတ်កញ្ញាលើកដូចជាព្រមចារីឬមួយរឿងបណ្ណាការឬមួយរឿងអីហ្នឹងយើងក៏មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានទំព័រជាច្រើនដែរបាទដែរប្រើប្រធានបទទាំងនេះជាលក្ខណៈជាអង់គ្លេសថា sensation គឺថាដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យគេចុចដើម្បីគេបាន like ច្រើនដូច្នេះតើក្នុងកម្រិតណាដែលយើងថាជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដែលយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយក្នុងកម្រិតណាដែលយើងត្រូវជៀសវាងការដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ clickbait បាទហើយតើដូចថានៅទីបំផុតយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាល្អជាងបាទ
បើនិយាយពី clickbait វិញគឺភាគច្រើនដាក់ប្រធានបទផ្សេងដាក់ប្រធានបទធ្វើម៉េចឲ្យគេខឹងឬក៏ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឲ្យគេចូលចិត្តប៉ុន្តែបើនិយាយពីអត្តន័យនៅក្នុងវីដេអូឬក៏អត្តន័យនៅក្នុងអត្ថបទវិញគឺអត់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រធានបទអត់ដូចគ្នាទៅនឹងចំណងជើងឯងអញ្ចឹងព្យាយាមជៀសពីការប្រើប្រាស់ការធ្វើវីដេអូឬក៏ការសរសេរអត្ថបទបែបហ្នឹងព្រោះបើយើងសរសេរបើយើងដាក់ចំណងជើងអីគឺតន្ត្រីរបស់យើងគឺវីដេអូឬក៏អត្ថបទរបស់យើងគួរតែតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងជើងនឹងដែរហើយពេលដែលធ្វើព័ត៌មានអីមួយពេលដែលធ្វើតន្ត្រីឬក៏ធ្វើវីដេអូអីមួយគឺត្រូវមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់យើងមិនអាចនិយាយបានទៅរហូតដើម្បីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវសួរគេត្រូវសួរមកវិញថាតើហេតុអីបានជាគេត្រូវស្ដាប់យើងហេតុអីបានជាគេត្រូវជឿយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានប្រភពអីមួយយកមកពឹងផ្អែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយឧទាហរណ៍វីដេអូខ្ញុំនិយាយពីព្រហ្មចារីយ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាព្រហ្មចារីយ៍អត់ អត់គួរមានតម្លៃដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកឡើងមកលើកពីកត្តាជីវៈលើកពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតាមពិតពីមុនវាមានប្រយោជន៍ដោយសារតែគេគិតថាអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺលែងដូចមុនហើយចា
៎បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់កញ្ញាខែស៊ីនគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីតាក់ទាញបើតែតាក់ទាញដែរមកគឺថាតាក់ទៅការស្រាវជ្រាវសំខាន់ពីព្រោះដូចថាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានទំនុកចិត្តហើយបាទហើយមួយទៀតគឺថាយើងថាតាក់ទាញនេះតាក់ទាញល្អមិនមែនតាក់ទាញមិនល្អដើម្បីគ្រាន់តែបានជាការគេចូលមកទស្សនាឬក៏បានคลิกជាភាសាអង់គ្លេសមិនចឹងហ
៎ចាបង
បាទបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលកំទើបតែបានចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាតាម Facebook Live នៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មី Hello VOA ប្រចាំខែវិជ្ជការបាទដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានជាទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបាទហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តមានសំណួរឬចម្ងល់អីបាទឬមតិអីអាចបញ្ចេញនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏ដូចជាអាចទូរស័ព្ទតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាអំពីការប្រឈមមួយចំនួនសិនបាទហើយមុននឹងចូលដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះប្រធានបទតែម្ដងបាទក្រៅពីសំណួរមុននោះបាទតកតងថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញសំបីតែប្រធានបទរបស់កញ្ញាដែលតកតងសង្គមហើយតកតងស្រីក៏ដោយក៏ខ្ញុំឃើញចំណងជើងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំតែងតែគិតថាមានអ្នកខ្លះមិនសូវពេញចិត្តទេអញ្ចឹងកញ្ញាអាចជំរាបជូនថាតើក្នុងពេលកន្លងមកដែលតែងមានទទួលសាររិះគន់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងដូចថាយើងប្រើប្រធានបទមួយដែលស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលការបញ្ចេញមតិច្រើនដែរនៅក្នុងនោះហើយមានអ្នកខ្លះមិនយល់ស្របតើមានទទួលដូចថារហូតដល់ការគម្រាមកំហែងអីដែរអត់បាទ
សាររិះគន់ថាឲ្យគឺមានច្រើនមានតាំងពីនៅក្នុងសារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចនៅក្នុង comment នៅក្រោមវីដេអូក៏មានដែរបើនិយាយពីការគម្រាមកំហែងហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីការបៀតបៀនវិញគឺមានដោយគាត់ផ្ញើសារមកជាលក្ខណៈបៀតបៀនជាលក្ខណៈថាផ្លូវភេទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសារមកគឺមានដែរមានច្រើនដែរ
បើក្នុងករណីនេះតើកញ្ញាដូចថាដោះស្រាយឬមួយដូចថាបញ្ជាបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចបាទឬមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតបឆ្លើយតបទៅនឹងការដូចថាមិនការប្រតិកម្មមិនវិជ្ជមាននេះបាទ
បើនិយាយពីប្រតិកម្មខ្ញុំវិញគឺពេលដែលឃើញសារិះគន់អញ្ចឹងគឺអាចពីរអាចមួយបើសិនបើគាត់និយាយមកសំហេតុផលខ្ញុំនឹងព្យាយាមតបទៅគាត់វិញតាមហេតុផលនឹងដែលបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះដោយសារតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សារមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់មានលើកហេតុផលអីមកគឺគាត់មកគាត់ស្ដីថាឲ្យយើងគាត់ចោទយើងថាជាមនុស្សមិនល្អឬក៏បំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរអីចឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលផ្ញើសារមកបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មាននិយាយខ្ញុំក៏អត់មានអីត្រូវនិយាយតបជាមួយគាត់ដែរព្រោះគាត់អត់មានលើកហេតុផលអីមកអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយក៏គាត់អត់ស្ដាប់ដែរ
បាទបាទហើយក្រៅពីដូចថាតកតងចំណុចដែលនេះដែរកញ្ញាពេលដែលបង្កើតគេអាទំព័រ V blog នេះដឹងថាប្រធានបទមួយចំនួននឹងអាចមានការរិះគន់មួយចំនួនដែរតើនេះជាមូលហេតុដែលកញ្ញាដាក់ឈ្មោះថា Catherine Harry មែនទេបាទពីព្រោះហើយនឹងដូចស្វះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថានេះមិនមែនជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់កញ្ញាទេបាទ
បងនិយាយពីឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើ vlog ហ្នឹងឯងគឺឈ្មោះនេះខ្ញុំគេហៅខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅទូចប្រហែលជាខ្ទង់6 7ឆ្នាំហ្មងអញ្ចឹងមិនដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចអត្តសញ្ញាណខ្ញុំត្រូវបានគេស្គាល់ឯង
បាទអញ្ចឹងចំពោះប្រិមិត្តឬយុវជនដែលគេថាចង់បង្កើតជា vlog ដូចកញ្ញាដែរតើជាការសំខាន់ឯងដែលគាត់រក្សានៅអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់គាត់ជា identity ពិតប្រាកដនោះដើម្បីដូចថាជាពលយើងក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេប្រើពាក្យមួយថា authentic នោះតើគាត់អាចតើជានិយាយការចាំបាច់ទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាអត់ចាំបាច់ទេវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលគាត់ធ្វើនឹងផ្ទាល់ហើយអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែលគាត់ធ្វើដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺមានលក្ខណៈរសើបឬក៏តាក់ទងទៅនឹងនយោបាយខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែគិតពីការលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងហើយបើសិនបើគាត់ធ្វើជារឿងធម្មតាឬក៏គាត់គិតថាគាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់គាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ចឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតខ្លួនក៏បានដែរខ្ញុំគាត់ថាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកធ្វើឯង
បាទហើយដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍នៅដើមកម្មវិធីនេះគឺថាក្នុងពេលថ្មីនេះ Facebook បានបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាដូចថាការសាកល្បងថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញទំព័រសាធារណៈជាច្រើនរួមទាំងរបស់កញ្ញាដែរពីពួកខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានដឹងពីកញ្ញាហ្នឹងគឺតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយ BBC បងដែរដូច្នេះក្នុងពេលប្រហែលសប្ដាហ៍កន្លងមកកញ្ញាជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាតើកញ្ញាបានដូចថាឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តរបស់ Facebook យ៉ាងណាពីព្រោះសក្តិនវ័យក្មេងដូចជាកញ្ញាអញ្ចឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលបណ្ដាញសង្គមមានការប្រែប្រួលជានិចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បើនិយាយពីការចូលទៅនិយាយរឿងហ្នឹងនៅសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរខ្ញុំនិយាយនៅ BBC ហើយខ្ញុំក៏បានសេឲ្យ Washington Post ដែរតទៅទៅនៅ Explore Feed ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតមកវិញមក Facebook គឺជាម្ចាស់ platform ហ្នឹងម្ចាស់វេទិកាហ្នឹងដែលយើងប្រើអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺរបស់ Facebook ហើយយើងអាចធ្វើតែមានការតវ៉ាឬក៏ការមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺយើងបានធ្វើតែខ្ញុំបានធ្វើតែសង្ឃឹមថា Facebook នឹងបដូរ feature បដូរ explore feed នឹងចេញព្រោះពេលដែលចេញ explore feed នឹងមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកធ្វើ vlog ដូចខ្ញុំឬក៏ជាកសែតព័ត៌មានអីច្រើនដែរ
បាទបាទដូច្នេះអញ្ចឹងកញ្ញាឃើញថាឥឡូវដូចថាទំព័រនឹងមានការកើនអីវិញធម្មតាតាំងពីនេះមក
អត់តន់កើនទេបើនិយាយពីធ្លាក់ចុះជាងមុនគឺមាន
បាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតក្រៅពីការប្រជុំនេះមានការប្រជុំអីផ្សេងទៀតទេបាទជាពិសេសដូចតាក់ទងថារោគចំណូលឬយ៉ាងម៉េចបាទអាចមាននេះបាទ
ពេលដែល view ធ្លាក់ចុះចឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើងដែរព្រោះពេលដែលគាត់ឃើញព្រោះពីមុនខ្ញុំមានតួលេខខ្ពស់ដល់ពេលចឹងទៅពេលដែលគេចង់តាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីស្រួលគ្រាន់តែលើកតួលេខឲ្យគេគិតថាយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលតួលេខធ្លាក់ចឹងពិបាកលើកអាហ្នឹងឲ្យគេមើលព្រោះតួលេខយើងក៏អត់សូវខ្ពស់មែនដែរអញ្ចឹង
បាទបាទកញ្ញាដោយសារយើងសល់មួយនាទីទៀតបាទកញ្ញាមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងយុវជនដែលមានកម្រងដូចកញ្ញាដែរបាទ
ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយុវជនទាំងអស់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងប្រើគឺជា tool មួយឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមដែរអញ្ចឹងវាគឺជាវេទិកាមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញមតិយើងបានអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើវាមានអ្វីចង់និយាយក៏ដោយតើតោងតើនឹងរឿងអីក៏ដោយគួរតែប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងសំណាងឯដែលមានបណ្ដាញសង្គមព្រោះពីមុនមានតែទូរទស្សន៍ visual គឺអាចបញ្ចេញមតិដូចឥឡូវបានទេ
បាទខ្ញុំស្ដាប់កញ្ញាទៅបាទចង់ទៅបង្កើត vlog មួយដែរបាទក្រោយនេះបើសិនជា VOA អនុញ្ញាតឲ្យនោះបាទបាទហើយប្រធានបទចាំរើក្រោយប្រហែលជាតាក់ទងវិជាសាស្ត្រអីហ្នឹងបាទបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់កញ្ញា Catherine Harry ដែលជាអ្នកបង្កើត vlog ដែលមានឈ្មោះថា Dose of Cat ហើយបើសិនជាប្រិយហើយសក៏ដូចជាចំពោះប្រិយអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានផ្ញើជាសំណួរនិងចូលរួមក្នុងពេលនេះបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា